Indhyllet i røg og damp på Sortebro. Fredericia Dagblad, torsdag den 31. august 2000. Min fætter boede i København. Han var ved at kede sig ihjel, når han holdt ugelange ferie hos mig i 50'erne. Fredericia var jo heller ikke spændende, set med 9-årig drengs øjne. Østerstrand, badestranden i Hvidbjerg og timevis notering af fremmede bilnummer under købestævne kunne jo blive for meget. Derfor gik han altid ned på banegården. Jeg, der var et år yngre og vært, gik med. Her så jeg tog i røg og damp, fandt ud af, at nogle hed E, andre R, H og N, mens de små rangergrise hed F og Q. Han ændrede min verden. Lige siden har alt, hvad der kører på skinner, fascineret mig. Det mest spændende var at hoppe på cyklen og køre ned forbi først til Sjællandsgade. Vi rendte op ad volden, og her var der et levn fra gamle banegårdsdage, Sortebro. En gangbro, der gik over det gamle baneterræn og forbandt volden med Søbjerg. En gammel og meget beskidt bro. Det var ikke tilrådeligt at røre hverken gelænder, rækværk eller anden udsmykning. Når vi så stod dernede, rangerede de små damplokomotiver. De satte fuld fart på med en røgfane, som var utrolig høj. Så bremsede de, og vognene, der forinden var frakoblet, gled ned i de forskellige spor hen mod Norgesgade. Det hed at slå vogne af. Drengene dengang fik på Sortebro altid stillet sig det rigtige sted. Vi kunne ikke se hinanden for bare røg. Vi var helt væk. Utrolig morsomt. Vi blev mere og mere sort i hovedet. Det blev tøjet også. Men hvad? Morskab skal jo til. En stor trøst for det mødrende ophav var så år 1961, for der var broen blevet så gammel, og meget af Søbjerg, som den førte over til, var væk, og så fjernedes broen. De store dampere til gengæld kunne vi se ud på den rigtige banegård i Jernbanegade. De enorme eksprestog fra Aarhus til Nyborg, Færgehavn, havde damplokomotiv forspændt. I Fredericia holdt det 10-12 minutter, for de skulle have vand på. Der var store vandkraner i hvert spor. Ude for enden af perron 4 i retning mod Prangervej var et rødt skur. Her sad konstant nogle remisarbejdere. Når damplokomotivet fra Aarhus var kommet ind, hoppede de op på kulvognen og skovlede i rasende fart kullet, frem efter, så fyrbøderen under turen over Fyn med sin skovl kunne nå det. Endnu findes i min erindring lugten af kul, røg og damp, iblandet duften af varm smøreolie fra lokomotivets stempler, glidere og plejlstænger. I passagervognene var der en læderrem til at åbne vinduet. Læn dem ikke ud. Nixt hinaus lænen. Ne pas le pencher Odeon. Under ophold på stationer og færger er det forbudt at benytte toilettet. Når man så gjorde det, var der direkte udsyn til hastigt passerende sveller og 4 millioner skærver. Mellem 2 passagervogne kunne vi stå i harmonikaen, mens løbebrædderne af stål gyngede fra side til side, mens snavs og damp fra varmeslangerne føg ud gennem utæthederne. Halvdelen af vognene var af stål, halvdelen af træ. Søvnige 40-wattspærer hang ned fra loftet, og ved nødbremsehåndtaget i loftet stod et skilt, at uberettiget brug af nødbremsen var strengt forbudt, og man kunne idømme sin mulkt. Over hver plads i kupéen hang indrammede billeder af turiststeder i Danmark, Himmelbjerget, Koldinghus, Landsoldaten i Fredericia, H.C. Andersens hus, Gåsetårnet, Kronborg. Nogle gange lugtede banegården af tis og komøg, når 300-400 meter lange kreaturtog holdt i godssporene. Ganske landligt. Når køerne tissede, sivede det fra godsvognenes skuld ned på sporene. Selv timer efter, at kreaturtoget var kørt, lugtede det ganske landligt overalt i Jyllands største jernbaneknudepunkt. I årvis i 50'erne var der ved højtalerne den faste mand, som både sagde Odense og Peiborg. Manden, der år for år skiftede skiltet på perronerne, havde kun én hånd. Det var nok en rangerulykke. Nu var det ikke alle tog, som havde damplokomotiv forspændt. Der var i 50'erne op mod 50-60'erne damplokomotiver stationeret i Fredericia, men så kom de moderne MY-lokomotiver. Det første, der kom til Danevang i 1954, blev endda hentet i Sverige at det ellers så kendte medlem af Fredericia Motorbådsklub lokomotivfører Martinus Christensen, som boede nede i Dalegade. Han var en berømthed, sagde de voksne, for med en pistol i ryggen havde han den 9. april 1940 været tvunget til at køre det første tyske pansertog fra Padborg til Fredericia. Der var meget romantik forbundet med damplokomotiverne, men også meget snavs. Faktisk kunne vi ikke sætte os på en bænk, røre et rækværk eller læne os ud af restaurationsmuren, uden at vi fik sod på tøjet. Og restaurationsmuren, ja, hvad var nu det for en? Jo, i 50'erne var der hele 4 banegårdsrestauranter i Fredericia. Det var den store nede i forhallen. I de perronbygninger, som ligger på de gamle perroner 2, 3 og 4 syd for trappeopgangen, var der også banegårdsrestauranter med servering. Utroligt, at det kunne gå, men i 50'erne var der lange skiftetider i Fredericia. Det var ikke ualmindeligt, at der var en times ophold i Fredericia, og tiden skulle gå med noget til ganen. Banegårdsrestauranten på perron 3 havde åbent hele døgnet. Det gjorde en overgang, at meget tørstige sjæle, som havde været i byen inde i Fredericia, og som trængte til en efterslukning på vej hjem, gik op på perron 3 og fortsatte festen. Genialt, hva? Til sidst blev andre rejsende og servitriserne lidt sure over alle de berusede personer, som sad højrystet og drak bajer, uden at skulle ud og rejse. Så blev der opsat et skilt, kun adgang med gyldig rejse hjem. Og hvad skete så? Jo, i nødens stund, og det var jo nød, hvis tørsten trænger sig på, finder folk altid en løsning, så købte nattevandrerne en enkelt billet til nærmeste station, hvilket i dette tilfælde var Piedsted eller Tavlov. Dermed havde de gyldig rejse hjem. Nogle siger, jeg har kun hørt det, at kyndige planlægningsfolk i DSB's generaldirektorat i Sølvgade i København en overgang overvejede at sætte mange flere tog ind fra næste køreplanskifte til Piedsted og Tavlov. De kunne jo på billetstatistikken se, at trafikken dertil var steget ganske enormt. Nå, men sagens rette sammenhæng er vel gået op for en og anden. I hvert fald kom der ikke flere tog til Piedsted og Tavlov. 2 steder kunne vi købe slik og is. Det var i kiosken i forhallen. På perron 2 ved Nordtrappen var der chokoladekiosk. Kiosken i forhallen og på perron 2 var forpagtet af den samme mand. Senere blev han taxavognmand, og fortiden som kioskmand på banegården hang altid ved. Chokolade Jensen kaldes han den dag i dag. Manden, der havde aviskiosken, havde en søn, der med sixpence på hovedet gik langs togene og solgte aviser. Sønnen var ikke som de fleste, om I forstår. Ingen har nogensinde fundet ud af, hvad han råbte, når han solgte aviser. Det forbliver en af livets gåder, som jeg tager med mig i graven. Der har blandt fredericianerne været mange fortolkninger af, hvad han råbte. Min version er, Peter Pinde, hvorefter folk stak hovedet ud af vinduet og sagde, ja tak, dagens nyheder. Forstå det, hvem der kan. Der var også en lille bred mand med en kasket med messingbogstaver. Drager, stod der. Hans mundvige hang altid nedad. Jeg har aldrig set ham smile. Banegården var en hissigt pulserende livsnerve i Fredericia. I 50'ernes Fredericia, hvor en søndag bød på en far snork sovende i lænestolen efter middagen, nogle irriterende summende fluer i vindueskarmen og en let lyd fra Sive 413 med Rakel Rasteni og ellers en gade, der var uddød, og hvor der så ud, som om der var udbrudt pest, der var banegården jo det frelsende. Her skete der noget. I 50'erne kom de store internationale tog, Holland-Skandinavien-Expressen fra Gare du Nord i Paris og Stende og videre til Stockholm. Brune franske, røde danske, grønne tyske vogne, blandet med de flotte blå vogne med gule striber fra Wagon Litz. Ja, det var flot. Spisevogne og sovevogne. Paris, Hannover, Fredericia, København stod der på vognenes skilte. Franske, brunklædte sovevognskonduktører var med. 2 Nordexpresser kørte altid i Fredericia, kl. 14.16 til Stockholm og kl. 14.14 til Paris. Så blev der snakket uden bys. Og her kunne man se folk fra Afrika, deres hvide tænder lyste op i de sorte ansigter, når de stak hovederne ud af togvinduet. Det var en sensation. Jeg har set en sort mand, sagde jeg til min far, da jeg kom hjem, hvorfor jeg misbilligende fik at vide, at man ikke måtte lyve, ingen troede nemlig på det, her i 50'erne. Til minde om banegården, hvor vi unge altid i 50'erne blev smidt ud af en barsk mand, som hed trafikkontrollør Knoblauch. Det er ingen legeplads, det her. Hører også en sjov episode. Alt ud i det latrinære. Der stod fire herrer nede på perrontunnelen. De var efter ansigtskuløren fra Afrika. I hver side af perrontunnelen er der en lille rendesten til regnvand eller andet. Op ad tunnelens sider stod disse fire meget, meget velkendte herrer og tissede. Deres opdragelse var helt i top. Deres påklædning var god. De var måske ministerielle embedsmænd i et eller andet land i Langbordistan. Hver gang en dame kom forbi, mens mændene stod og tissede op ad væggen, tog de høfligt hatten af, nikkede med hovedet og sagde, "Hallo, miss." Den dag i dag tror jeg ikke, at mændene, hvis de lever, aner, at de har gjort noget galt. Pula Lagu Banegård i Vepsam Nya, hvor de måske kom fra, hvis noget hedder noget sådan. Ja, den har formentlig ligget i et uland, hvor skik og brug for nødtørft er anderledes. Når jernbanevognene til Malaysia den dag i dag leveres med betongulv, fordi de rejsende laver bål til madlavningen på togvognens gulv under rejsen, ja, så kunne man da også tro i 50'erne, at rendestenen i persontunnelen var tisserenden. Men jeg har aldrig set lignende siden.